Dobrý den vám všem. Jak už bylo řečeno, kazatel se vzdělává celoživotně, takže je pryč. Takže já mám dneska takovou úvahu.
Než zapomenu, pozdravuji z vás Valtice, já bych to měl říct až na oznámení, ale já bych to zapomněl, takže pozdravuji vás Valtice.
Přečetli bychom si z 5. Mojžíšovi, kdo chcete sledovat text, tak je to 5. Mojžíšova 30. kapitola. 5. Mojžíšova 30. kapitola. Od 15. verše do 18. 5. Mojžíšova 30, 15 až 18. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho stezkách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, aby si obsadil. Já bych se chtěl spolu s vámi dnes zamyslet nad Rubenem a Judou. Já vám nebudu číst ten příběh, protože předpokládám, že ho znáte. Tedy odvolávám se na vaše znalosti. Ruben, Šimeon, Levi, Juda, to byli čtyři bratři, synové Jákobovi. První jeho synové, Ruben, byl prvorozený, Juda byl čtvrtý. Oni sehráli důležitou roli v Josefově životě, nebo v životě Josefa. Ruben byl ten, kdo vlastně zachránil Josefovi život. Ruben byl ten, který první křičel, nezabijte Josefa, když ho chtěli, než ho prodali, když ho uviděli, jakým tam něco nese od otce nebo jde k ním, tak Ruben byl první, kdo křičel, ne abyste ho zabili. Možná to bylo z toho důvodu, že znal své bratry Šimeona a Levího, protože to byli divočáci, znáte asi příběh o Dině, kdy byli schopni vyvraždit celé město, takže možná proto hned ze začátku křičel, ne abyste na něj vztáhli meč nebo ruku, nebo abyste to zabili. Takže byl to Ruben, kdo zachránil Josefovi život. Je tady předpoklad, že to bude mít vliv i na jeho život, že bude, byl to prvorozený, na prvorozeném spočívalo jakési dvojnásobný díl požehnání. Jenže Ruben měl takový zářez ve svém životě. On zcizoložil s ženinou svého otce a tím vlastně přišel o prvorozenství. Když potom čtete závěr Jákobova života, když Jákob žehná svým synům, tak tam to je jasně napsané, že vlastně kvůli tomu, že cizoložil vlastně se služkou svého otce, že jo? Ale bylo to cizoložství, tak přichází o to své prvorozenství a i později to má vlastně vliv na úpadek toho rodu, toho Rubenova rodu. Juda. Juda byl ten, kdo vlastně navrhl, prodejme Josefa. Ten přišel s tím nápadem, prodejme Josefa do Egypta. Nebo jak tam, to je jedno kam, ale prostě někomu ho prodejme. já jsem si položil jakoby na misku vah, jo, na misku vah to, co udělal Ruben, že zachránil Josefovi život, a Juda jenom vlastně navrhl, tak ho prodejme. Jo. Mně vychází, jako by ten Ruben udělal větší skutek, že zachránil život, jo, tomu Josefovi. A jenže ono, ty boží cesty jsou trošku jiné. Ono i ve světle ty dnešní doby, když si řeknete, no tak co, no tak se spustil ze služkou svého otce, no tak dneska jsou ty svazky takové volné. Ne, ty boží cesty jsou trošku jiné. Juda bezprostředně po tom, co prodali Josefa, tak odchází, je napsáno, že sestoupil do kenánské země. Tam si našel ženu, manželku, měl s ní tři syny, ten příběh zas znáte, příběh o Tamar znáte. Je to, Juda zcizoložil taky, a je duchovně. On se spustil. V Genesis, když budete číst, když Abraham hledal ženu pro Izáka, tak tam jasně říká tomu služebníku, aby šel a hledal mezi dcerami svého rodu, svého lidu. Aby nehledal někde jinde. Prostě, aby šel ke svým. Takzvaně ke svým. Ano. Takže Juda šel proti tomuto doporučení. Juda za to nesl také svoje následky. Zas, že jo, jeho prvorozený, druhorozený syn umírá, umírá jeho manželka. A zajímavé je, že potom Juda zastává i v tom požehnání, které uděluje Jákob svým synům, tak Juda jakoby dostává to požehnání, které patřilo Rubenovi, tak převádí na Judu a spočívá na něm. A zas víte, že Juda vlastně se dostal do rodokmenu Ježíše. Jo. Člověk by si řekl, on se tam spustil s Kenankou, nebo oženil se s ní, ale nebylo to dobré v Hospodinových očích. Ale nakonec ten Juda zastává tu vůdčí roli. Zas znáte ten příběh, když už je Josef tím místodržícím v Egyptě, když je na výsluní, tak Juda, když tam sestupuje, tak zastává tu vůdčí roli, že on vede ty bratry, vyjednává s tím Josefem. I vlastně ten Ruben potom se jakýmsi způsobem zaručuje svému otci. Ruben i Juda měli své problémy. Prostě měli problémy v životě. Jeden takové, jeden makové. Ale dopadli každý jinak. Proč dopadli každý jinak? Každý zřešil. Prostě každý měl na svém triku prostě hřích. Něco špatného. Já jsem si položil tu otázku. Jak to, že ten Ruben dopadl tak, a Juda onak? Nevím, vyšlo mi z toho, že asi měli jiný postoj srdce, nebo dokázali reagovat na tu situaci jinak. Jeden se dokázal poučit, druhý se poučit asi neuměl, nebo nedokázal, já nevím. Víte, na věřící, na křesťany číhá kdejaké pokušení. A to je náš život, to je každodenní boj. Hřích a pokušení, co zajímavé, je to asi na tom založené, jsou pro člověka přitažlivé. No? Přitahuje, nějakým způsobem vás to přitahuje. Buď to může být závist nebo touha, to je takové to negativní, touha po pomstě. A nebo takové to pozitivní, příjemné zážitky, jako reklama dneska je plná příjemných zážitků, že jo, reklamují vám, nebo vybízejí vás ke koupi kdečeho, co vám zpříjemní život, ulehčí život, já nevím co všechno, prostě příjemné zážitky. To všechno na nás dnes a denně útočí. Nějaký takový bezproblémový a poklidný život bez zkoušek, zápasů, já myslím, že to není realita tohoto světa, nebo myslím si to, že to není realita tohoto světa, že prostě na nás to útočí. A mluví o tom Pavel v listu Galackým, a já vám to, zase to znáte, já vám to přečtu, takže cituji, žijte z moci Božího ducha a nepodlehněte tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Poučme se trošku z toho příběhu Rubena, Judy, i z toho, co říká Pavel. Jak řešíte nebo řešíme ty naše problémy, naše průšvihy, to, co nás potkává v životě? Jedna z možností je nevidět nebo otáčet se k ním zády, utíkat od nich. Nějaká taková pasivita, slepost, nechci to vidět prostě. Já myslím, že to není dobrá cesta, asi se na tom shodneme, je dobré věci řešit. Je to, já myslím, přímo žádoucí opravit naše chybné postoje, tak jak jsem to zmínil. Víte, uvědomit si to, opravit ten postoj, proměnit. Já si trošku pomůžu příkladem nebo takovou situací, která je teďka, s kterou se setkáváme dnes a denně, ne něco, co bylo ve Starém zákoně. A to je silniční provoz. Pro silniční provoz existují určitá pravidla, jak se máme chovat na silnici. To neplatí jenom pro řidiče. Účastník silničního provozu je chodec, cyklista a samozřejmě řidič, jo. Ten, kdo jede v autě. Takže je dobré dodržovat nějaká pravidla, která jsou stanovena. Já si zase vezmu konkrétní věc, a to je semafor. Všichni znáte semafor, myslím teďka ten silniční, ne nějaký na dráze, ale silniční. Má 3 barvy, červená, žlutá, zelená. To, že ten semafor má ty 3 barvy, to už děcka, to už musí rodiče učit své děti, protože děcka se taky stávají velmi záhy účastníky silničního provozu, kor ve městě. Takže vědí, co to znamená červená, možná v pozdějším věku se dozvědí, když se rozsvítí červená a žlutá, že to znamená, že po několika vteřinách se rozsvítí zelená. Naopak, když svítí samotná žlutá, že po několika vteřinách se rozsvítí červená. Na červenou, že se nejezdí, na zelenou, že se jezdí, nebo když se rozsvítí červený panáček, takže na ten přechod nemám chodit. Když se rozsvítí zelený panáček, takže můžu jít. Víte, když budete pasivně přistupovat k těmto ty znalosti máte, a když k tomu budete přistupovat pasivně, budete to ignorovat, tak jako můžete si zavařit na pěkný problém. Je pravda, že není síla, která, no je síla, Bůh mě může zastavit, ale když se rozhodnu, tak já na tu červenou můžu jet. Jako kdo mě zastaví, jo. Ale můžu si pěkně zavařit, jako. A naopak, když budu stát na zelenou, no tak si lidi budou ťukat na čelo a můžu taky zapříčinit nebo dopravní nehodu, nebo prostě něco. Je to dobré to dodržovat, ty pravidla, jo. Já si myslím, že to platí i v tom duchovním životě. Juda si uvědomil svoji chybu. A něco s tím udělal. On to prostě opravil. Jo. Ruben asi to vzal. No, jak se stalo. Ale mělo to následky nejenom na něj, ale i na celý rod. Ten rod potom se rozplynul, tak jak mu to předpověděl Jakub. Víte, je dobré být zodpovědný. Ty silniční pravidla brát zodpovědně, že skutečně, když svítí červená, tak budu stát, a když bude zelená, tak pojedu. Když budeme zodpovědnými, tak nás to povede k opravdovosti, budeme opravdoví. A když budeme opravdoví, tak já si myslím, že potom prosteme. Když to budu brát zodpovědně, bude to mít váhu, tak potom to něco bude znamenat v tom mém životě. Já jsem se samozřejmě zamýšlel nad tím, jaká jsou pravidla, když jsem zmínil pravidla silničního provozu tady na pozemních komunikacích. Tak jsem říkal, jaká jsou pravidla v duchovním životě? Co mě tak může, jakoby, co je to ta červená, zelená, žlutá? Nebo když to svítí dohromady, nebo zvlášť? Těch pravidel je plná Bible. Jedno z pravidel jsme si četli. Ta pátá Mojžíšova, když tam Mojžíš něco říká tomu svému lidu. Máte možnost. Vyberte si dobro nebo zlo. Bůh dal člověku svobodu, ano. Mohli byste namítnout, ano, to je, co tam říkal, když tam někde se putovali pouští, nebo je čekalo nějaké obsazování země a kde si cosi. Ne, to je nadčasové. To, co tam říká Mojžíš, je nadčasové. Dočtete se to i v Biblii, třeba u Micháše, je napsáno v podstatě to samé. A Micháš, nebo ten, kdo to napsal, tu knihu, tak byl mnohem později. Já vám to ocituji. Co tam je? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Konec citátu. To je neboli jinými slovy, buď spravedlivý a milosrdný, poznávej Boží vůli. To je jedno ze základních pravidel. A potom jsou tam další věci, že desatero, no to je dobře, je to kdysi dávno, ale tam jsou věci, které jsou platné dodnes, které platíte nadčasové, prostě to jsou věci, které nás mají ochránit před tím, že upadneme do hříchu. To není nic neužitečného. A další věci, které nás mohou směrovat, je pokání, posvěcení, chvála, díku vzdání, poslušnost, to jsou takové jakoby vlastnosti, že jo? Morálně volní, ale dost důležité. Pokud nebudete pokorný a poslušný, no tak Boží vůli nepoznáte. V žádném případě. Víte, důležitá je ta opravdovost. Skutečně být... nebrat věci na lehkou váhu. Já jsem teďka v posledních týdnech, měsících načítal knížku pro rádio od Wilhelma Busche Ježíš náš úděl, a možná i někteří znáte. A tam je, já bych vám přečet jednu pasáž, která je dost zajímavá. Je to o bitvě o Stalingrad. Ono zrovna teďka dneska, ono někde se uvádí dnes, 2. února, někde se uvádí 31. ledna 43 došlo ke kapitulaci nebo k dobití jakoby Stalingradu, kdy vlastně ty Němci se vzdali. A ta bitva o Stalingrad, dnešní Volgograd, byla, to byly asi, nevím, jatka, no. Protože já jsem se dočetl, že Volgograd nebo Stalingrad před válkou měl 850 tisíc obyvatel, to město mělo. Po válce jich tam bylo 1500. Když kapitulovali ty Němci, tak Rusové tam zajali 100 tisíc Němců, 100 tisíc vojáků. Přežilo jich 6 tisíc. Pak tam bylo ještě, že dohromady ta bitva si vyžádala mrtvých a zraněných dohromady 2 miliony lidí. To jsou nepředstavitelné čísla. Takže tam bylo asi skutečně peklo. A tam je zasazená taková... dějte historky, nebo to, co se tam stalo, já bych vám to ocitoval, je tam zajímavá myšlenka. Takže cituji. Nedávno jsem četl otřesnou zprávu z druhé světové války. Jak do stalingradského kotle, neprostupně obklíčeného ruskou armádou, přiletělo poslední německé letadlo. Za chvíli bylo nacpané raněnými. A pak přicházejí ještě další vojáci, lehce ranění, polozmrzlí. I oni chtějí letět, ale letadlo je plné. A tak se zavěšují na letadlo, kde se jen dá chytit, na kliky, na podvozek, kde se dá. A pak stroj vzlétne. Když přistál, nebyl tu už ani jeden z těch, kdo se na něj pověsili. Byli smeteni, promrzli jim ruce. Zachránili se jen ti, kteří byli uvnitř. Musel jsem si pomyslet, evangelium o Božím synu, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, je jako takové záchranné letadlo. Dá se v něm vyletět z kotle zatracení. Místa je v něm dost. Ale je tolik lidí, kteří nejsou, jak se patří, uvnitř, kteří pořádně nenastoupili. Visí na něm jen zvenku. O Vánocích se jde do kostela a možná i každou neděli. Člověk je sice pokřtěn, ale jinak věří všemu možnému i nemožnému. A když umírá, pak musí farář potvrdit, že to byl dobrý člověk. Chápete, jste zavěšeni jenom zvenku. Ujišťuji vás, budete smeteni. Bude zachráněn jen ten, kdo je uvnitř. Jste opravdu uvnitř? Peklo bude jednou plné lidí, kteří o Ježíši věděli, ale nenastoupili k němu. Rozumějte, věřit v Ježíše znamená nastoupit. Udělejte to. On je jediný, kterému můžete bezvýhradně svěřit svůj život. Mně se líbí ta myšlenka, že skutečně nestačí být jen tak, jako se dotýkat nebo mít nějakou okrajovou zkušenost. Skutečně, aby my jsme byli v Kristu a Kristus byl v nás. Aby jsme to brali opravdově a zodpovědně. Jak jsem řekl, útočí na nás spousta věcí zvenku. A je dobré se spoléhat na Boha, že nám pomůže zvládnout náš život, že nám pomůže zvládnout naše problémy. Ale takový ten přístup, jako on to Bůh udělá, ne, to ne. Jako to není moc křesťanské ani biblické, si myslím. Máme usilovat o život ve víře, máme budovat svoji víru, máme prostě duchovně růst. A víte, já jsem přemýšlel budovat, co to znamená budovat. To není tak, že jako stojím někde a čekám, nebo sedím někde a čekám, že se něco stane. Když chcete budovat, vybudovat dům, tak jako když se postavíte, koupíte parcelu a postavíte se na parcelu a teďka budete stát, tak se nic nebude dít. Buď to musíte mít konto a zadáte to někomu a ten začne ty zdi a ten základ stavět, nebo sami se pustíte s nějakou svou pomocí, budete základy, zdi, necháte tam díry na okna, vy budete střechu, uděláte to. Budete na tom nějak účastní. Co to znamená, když ne dům, tak budovat pozici, kariéru, budovat vztah s druhým v manželství. To zase nevznikne, že tak si sednu a budu teda sedět a vědět, se něco bude. Ne, to chce, rozumíte, to chce úsilí, to chce moji nějakou aktivitu, že něco budu dělat, aspoň tedy, když chci vybudovat vztah s někým druhým, tak aspoň budu mluvit. Jo. Takže uvědomi si, co to znamená být opravdový, být zodpovědný, být ten křesťan, který to bere vážně. Já myslím, že to je dost taková hluboká myšlenka, alarmující a pravdivá, když Bůh tam říká, že peklo bude plné lidí, kteří o Ježíši věděli. To je, já tomu věřím, to je pravda. To bude spousta lidí, kteří přišli nějakým způsobem do kontaktu s vírou, s věřícími, s křesťany. Ale pak už bude pozdě. Ale chce to i prostě tu naší akci. Nebo Juda, když se stoupil, víte, když já jsem se zaskoušel vžít, nevím, jestli mi to podařilo, jakoby do jeho kůže. Prodal Josefa a já myslím, že on neměl čisté svědomí, že on to tam vzadu někde měl, on to měl v vědomí a že utekl. Utekl od té reality. Ale já myslím, že to zpracoval, že to prostě, že to měl v té hlavě a zpracoval to a poučil se z toho. A musel si něčím projít. Jako když si zase uvědomím, že by vám zemřel jeden syn,
druhý syn. To není nic jako lehkýho, manželka. To je jako, to nejsou lehký věci, jo. Ale musíme mi chtít, musíme jít do toho vztahu, chtít ho vybudovat.
Já na závěr vám řeknu jednu takovou, takový citát, který jsem, něco jsem si četl. Někde, už nevím kde. A tam byla pěkná věta. Bůh může pohnout horou, ale vy musíte vzít do ruky lopatu a začít pracovat. Amen.